Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga. Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong ikawalo ng Enero, 2018. Pinatikos kahapon ng leader ng oposisyon na si Deb Fricklington ang bagong labas na handbook para sa 15,000 mga voluntaryo, mga contractors at mga manggagawang kabilang sa nalalapit na Commonwealth Games sa Gold Coast. Pinamagatang Game Shapers, ang guidebook ay naglalayong magbigay ng patnubay ukol sa wastong pakikitungo sa mga manlalaro at mga tagapanood upang maiwasan ang paggamit ng mga gender-specific phrases o mga katagang maglilimita lamang sa mga kasariang heteroseksual o cisgender. Ayon sa ABC, nakasaad sa handbook na pinapayuhan ang mga voluntaryo at mga empleyado na huwag gamitin ang mga salitang guys, girls, ladies and gentlemen at sa halip ay ang mga panlahat na kataga katulad ng students, everyone, all o kaya folks ang gamitin sa pagtukoy. Kabilang sa mga nakasaad sa guidebook ay ang pagbabawal ng pagkuha ng selfie ng mga voluntaryo kasama ang mga manlalaro habang suot nila ang kanilang mga uniforme. Agad na nagpahayag ng pagkayamot ang leader ng oposisyon na si Deb Fricklington sa mga detalyeng ito mula sa guidebook at sinabing ito ay isang malaking kalabisan at hindi makatwiran. Hinimok din niya ang organizer ng palaro na muling pag-isipan ang mga patakarang ito. Kausap ang ABC, sinabi ni Deb Fricklington na sa tingin niya, hanggat ang mga tao ay magalang, ay nararapat lamang na hayaang maging natural lamang ang mga Queenslanders sa kanilang pagkatao. Depensa naman ng pinuno ng Gold Coast 2008 Commonwealth Games Corporation na si Mark Peters. Ang mga patnubay sa handbook ay ang kanilang tugon sa mga tanong ukol sa tamang pakikipag-ugnay sa mga manlalaro at mga opisyal mula sa iba't ibang kultura. Kinlaro ni Ginoong Peters na ang mga patnubay ay hindi sapilitan, ngunit isang suhestyon lamang na maaring makatulong sa mga voluntaryo at sinisikap lamang nilang bigyan ang mga ito ng mga gabay. Aniya, wala silang intensyong manakot. Tanggap din ni Ginoong Peters na maaring magkamali ang karamihan sa pagsunod sa mga ito. Ngunit tiwala din siyang sapat nang makita ang kagustuhang tumulong sa kapwa upang masigurong maayos ang pakikiharap ng mga voluntaryo sakali mang maharap sa mga nasabing sitwasyon. Samantala, nakatanggap naman ng higit sa 15,000,000 dolyar na tulong pinansyal ang mga magsasaka ng mga pangunahing produkto sa Queensland na malubhang naapektuhan ng pananalanta ng Tropical Cyclone Debbie nitong Marso ng nakaraang taon. Ang National Disaster Recovery Fund ay inilaan upang tulungan ang mga apektadong mga taga-Queensland sa paglilinis at muling pagsasaayos ng kanilang kabuhayan. Sinabi ng Acting Agriculture Minister na si Dr. Anthony Linham na mahigit sa 1,800 aplikasyon mula sa mga magsasaka sa Bowen hanggang Buna ang naaprobahan. Ayon kay Dr. Linham, base sa mga nag-apply, karamihan sa mga apektado ay ang mga bakahan, tubuhan at ilang mga pangunahing mga pananim sa Queensland. Dagdag pa niya na aabot sa halos 25,000 dolyar ang ipinagkakaloob para sa paglilinis at pagsasaayos muli ng operasyon, ngunit ito ay sa kondisyon na nabayaran na ng buo ng magsasaka o producer ang lahat ng gasto sa mga repairs at recovery ng nasalantang sakahan at planta. Ipinahalala ni Dr. Linham na hanggang sa Biyernes na lamang maaaring magsumiti ng aplikasyon para makakuha ng tulong pinansyal ang mga apektadong mga magsasaka. Kaya hinimok niya mga ito na ayusin ang kanilang mga papeles at detalye bago ngayong Biyernes, 12 ng Enero. Maaaring mag-download at magsumite ng aplikasyon sa website ng Queensland Rural and Industry Development Authority sa www.qrida.qld.gov.au. Nakaraos din kahit papano ang mga taga-Queensland sa lubhang kainitan nitong nakaraang katapusan ng linggo. Umabot sa 43 grado ang pinakamainit na naitala dito sa Queensland kahapon, ngunit hindi hamak na mas mababa kaysa sa ilang bahagi ng New South Wales. Umabot sa 32 grado sa Brisbane kahapon ang temperatura at mananatiling maaraw sa buong Brisbane hanggang Biyernes at hindi lalampas sa 31 grado ang temperatura. Maaring umulan ng bahagya pagdating ng Sabado, gayon din sa Gold Coast at Sunshine Coast. Ngunit maigi mag-iba yung ingat pa din ang mga nasa bahaging timog malapit sa border ng New South Wales. Inaasahang magpapatuloy ang malubhang kainitan sa mga lugar sa Maranoa at Warrego, kabilang na din ang mga lugar sa Channel Country na may temperatura na maaaring umabot sa 43 grado. Tumako naman tayo sa palakasan sa larong tennis. Sa pagtatapos ng Brisbane International kagabi, itinanghal na kampyon ang pambato ng Australia na si Nick Kyrgios matapos talunin nito si Ryan Harrison ng Estados Unidos sa score na 6-4 at 6-2 para makuha ang kanyang ika-apat na titulo sa ATP World Tour. Ito rin ang kanyang unang titulo na nakamit dito mismo sa Australia. Ito ay sa kabila ng pagtanggi ng tour supervisor na si Jerry Armstrong na bigyan siya ng pagkakataon para sa isang medical timeout sa unang set upang gamutin ang kanyang kaliwang tuhod na ayon kay Kyrgios ay itinip lamang sa kanyang nakaraang apat na laban nitong nakaraang linggo. Sa women's singles naman, nakamit ni Elina Svitolina mula sa Ukraine ang tropeyo laban sa pambato ng Belarus na si Alexandra Sachnovich. Inabot lamang ng isang oras ang laban upang makuha ni Elina ang kanyang ikasampung titulo sa larangan ng larong tennis. Nakamit naman ng Australian at Finnish tandem na sina John Pierce at Henry Kontinen ang tropeyo para sa men's doubles laban sa pares mula sa Argentina na sina Leonardo Mayer at Horacio Zeballos. At sa women's doubles naman, ang tambalang Kiki Bertens at Demi Schuurs mula sa Netherlands ang itinanghal na kampyon laban kina Andrea Klepak ng Slovenia at Maria Jose Martinez Sanchez ng Espanya sa score na 7-5 at 6-2. Yan ang pinakahuling kaganapan dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.